Сёння папа Францішак адзначае свой 77-ы дзень нараджэння. Вядома, у дзень нараджэння асоба знаходзіцца ў цэнтры ўвагі, але духоўны прынцып святога айца ніколі не быць у цэнтры. Заявіў ксёнз Гульерма Ортіс, езуіт, які ведае пантыфіка з 1977 года. Гэта таксама заўсёды было яго душпастырскім прынцыпам – нічога не рабіць на паказ. Францішак ніколі не хацеў быць у цэнтры многіх рэчаў, які ён сам падтрымаў, у тым ліку вялікіх душпастырскіх праектаў. Аб іх стала вядома толькі таму, што аб гэтым казалі іншыя. Кіраўнік іспанамоўных праграм Ватыканскага радыё прызнаўся, што ведае святога айца як сапраўднага чалавека з надзвычайным бацькоўскім падыходам. Ён быў вельмі патрабавальным, адзначыў айцец Ортіс, узгадваючы гады супрацоўніцтва з айцом Берголія ў Аргентыні. Езуіт лічыць, што такі падыход да духоўнага бацькоўства Францішак рэалізуе і развівае зараз як пантыфік.